Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ60នាទី របស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2015 នេះខ្ញុំសុកខេមរានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកឈឹមសុម៉េតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ពួកប៉ូលីសដានម៉ាកមានចំណឿថាពួកគេបានសម្លាប់បរោះនៅពីក្រោយការបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុង Copenhagenអញ្ញាធិបតេយ្យនិយាយថាមានការរំលោភឬកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាសមាជិកាពីរនាក់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសគូបា
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់សម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តពេញលេញកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសភាគទី158ហើយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះនិងរបាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងលោកឈឹមសុម៉េតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិសាលើកទី1សូមជើញបាទ
អរគុណពួកប៉ូលីសដានម៉ាកបាននិយាយថាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលពួកគេបានបាញ់ស្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះទំនងជាស្ថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារបាញ់កំភ្លើងពីរលើកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen ដែលបានបដាលអូជុនស៊ីវីល2នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យប៉ូលីស5នាក់ត្រូវរបួសពួកមន្ត្រីនិយាយថាគ្មានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានជនប្រដាប់អាវុធឯទៀតមានតក្កិននឹងការបាញ់កំភ្លើងទាំងនេះទេដែលការវាយប្រហារទី1បានកើតមានឡើងនៅក្នុងពិធី1ស្ដីពីសេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនៅក្នុងហាងកាហ្វេមួយហើយការវាយប្រហារមួយទៀតបានកើតមានឡើងនៅខាងក្រៅព្រះវិហារសាណូកធំជាងគេនៃទីក្រុង Copenhagen លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Helle Thorning-Schmidt នៃប្រទេសដានម៉ាកបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមនុស្សលោកត្រង់គ្មានទោះពេលពីអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារសកម្មភាពភេរវកម្មដោយគ្មានមេត្តាប្រឆាំងនឹងប្រទេសដានម៉ាកលោកស្រីបាននិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចរត់គេចខ្លួនរួចពីការវាយប្រហារលើសង្គមដានម៉ាកដ៏ចំហសេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យទេពិធីស្ដីពីការនិយាយបញ្ចេញមតិដោយសេរីមានការចូលរួមពីសំណាក់លោក Lars Wilks អ្នកគូរូបធ្លុកកំ pl ាញ់ជាតិស្វីអែតដែលគេបានស្គាល់លោកដោយសាររូបគំនូរចំអកលោកលើរបស់លោកដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងរូបគំនូរកំ pl ាញ់មួយកាលពីឆ្នាំ2007នៃភិការីមូហាម៉ាត់ដែលមានរាងកាយជាសត្វឆ្កែលោក Wilks គ្មានត្រូវរបូតទេក្នុងឧបទ្ទហេតុនោះនៅក្នុងការវាប្រហារទី1ជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ដែលមានកំ pl ើងស្វ័យប្រវត្តិមួយដើមបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងបានធ្វើឲ្យប៉ូលីស3នាក់ត្រូវរបួសនៅក្នុងពិធីសន្ទនាគ្នាស្ដីពីសេរីភាពកាន់ការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិឈ្មោះស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយប៉ូលីស2នាក់បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងនៅឯព្រះវិហារសាណូកូក្នុងពេល2-3ម៉ោងបន្ទាប់មកប្រភពបាននិយាយថាឈ្មោះនេះជាជនអំបូជីវកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់សម្លាប់បរិសុទ្ធម្នាក់ដែលបាញ់កំភ្លើងលើពួកប៉ូលីសនៅជិតស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងមួយនៅក្នុងតំបន់មួយដែលពួកប៉ូលីសបានឃ្លាំមើលអាគារមួយខ្នងនៅពេលបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរបានភ្ជាប់បរិសុទ្ធនេះទៅនឹងអបតហេតុដល់ប្រឡាយទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសៅរ
៍ Direct from Washington The Voice of America VOA
ពួកមន្ត្រីអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាពួកទៀមលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបានបាញ់បតក់លើទីតាំងអ៊ុក្រែនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការឈប់បាញ់គ្នាមួយនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសអ៊ុក្រែនក៏ប៉ុន្តែថាការបាញ់កំភ្លើងបានបញ្ឈប់នៅតាមបណ្ដោយភាគច្រើននៃខ្សែជួរមុខលោកវ៉ាឡន់ទីន ណាលីវ៉ៃឆេនកូប្រធានសេវាកម្មសន្តិសុខនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាពួកកូសាក់រុស្ស៊ីហាក់ដូចជា ទទួលខុសត្រូវដល់ការបាញ់កំភ្លើងត្បាល់នៅក្នុងតំបន់លូហាំងស៍លោកបានថ្លែងថាកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការបាញ់ផ្ទាល់នេះហើយកាលពីពេលមុននេះលោកប្រធានាធិបតីពីត្រូប្រេសិនកូនីប្រតិវិការបានបញ្ជាដល់កងកម្លាំងលោកឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលចូលជាធរមានកាលពីពាក់កណ្តាលអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ទៅនឹងម៉ោង10យប់ម៉ោងសកលក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតប្រទេសរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុក្រែននិងពួកទៀមទាមបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីមួយថ្ងៃក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញគីបាចូលមកលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកសមាជិកាពីរនាក់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបំពេញបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្ម4ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសជាកោះនោះលោកស្រី Claire McCaskill សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Missouri នាប៉ៃកណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Minnesota នាប៉ៃខាងជើងកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញទៅកម្ពុជាគីបាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីពិនិត្យមើលឱកាសថ្មីៗសម្រាប់ការបើកចំហជាមួយប្រទេសគីបាកាលពីថ្ងៃសុក្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យជំនួញឯកជនគីបាលក់ទំនិញនិងសេវានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងតែផលិតផលម្ហូបអាហារនិងកសិកម្មស្រាផលិតផលធម្មជក់និងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌខ្លះខ្លះលោកសេម៉ាក់កាស្គីលបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសេយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្វែងរកអ្វីដែលពួកកសិករក្នុងរដ្ឋមីសូរីអាចលក់ទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រគីបាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិចារណាអំពីសក្តីសម្រាប់ចិត្តមួយអំពីប្រទេសយេម៉ែនដែលអាចសុំឲ្យពួកឧទាមស៊ីអៃធូទីចុះចេញពីអំណាចដោះលែងលោកប្រធានាធិបតីអាបែលរ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាអ៊ីតនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការស្មោះត្រង់
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចតទៅទី1សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់សម្រេចបានគោលដៅសហសវត្តអភិវឌ្ឍពេញលេញទី2ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអុតនិយាយថាជំងឺអេដនៅតែជាការគំរាមដល់សុខភាពពិភពលោកដដែលទី3មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការបង្ហាញអំពីការប្រហារជីវិតរបស់ក្រុមឧទាម ISIS តម្រូវឲ្យបិទគុក Guantanamo មករួចនៅក្នុងការផ្សាយចំនួន30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដោយខាងក្រោមកិច្ចសន្ទនាអំពីកម្មវិធីរៀនភាសាខ្មែរភាគទី158មិនមែនកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសដោយការបញ្ជាក់ប៉ុន្មាននាទីមុននោះទេទី2របាយការណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនមានកំណើនយឺតទី3របាយការណ៍អំពីការរឹតបន្តឹងបណ្ដាញសង្គមដែលកំពុងរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវរាយការណ៍ពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានគោលដៅខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាសម្រេចបានមុនគោលដៅក៏ប៉ុន្តែក៏មានគោលដៅដែលមិនអាចសម្រេចបានជាច្រើនផងដែរលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកស្រីធីដាខឹសនាយិកាអង្គការស៊ីលកាដែលបានតាមដានលើផ្នែកគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីធីដាខឹសនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះគឺនៅកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងពិនិត្យមើលនៅសមិទ្ធផលដែលប្រទេសនានារួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីដែលគេហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្ត ហើយនៅកម្ពុជាយើងគេហៅថាគោដៅអភិវឌ្ឍសាសវត្តកម្ពុជាលោកស្រីតាមដានកិច្ចការនេះជាយូរមកហើយតើតាមដានឃើញការអនុវត្តខិតខំសម្រាប់គោដៅនឹងអាចនឹងសម្រេចបានដោយផែនការរបស់គេឬយ៉ាងណាដែរបាទ
បញ្ហាដែលនៅក្នុងគោដៅយើងទាំងអស់នេះមានមិនមែនតែ8យើងមានអត់តែ9អញ្ចឹងទៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលប្រហែលជាយើងមិនអាចសម្រេចបានគោដៅថាស្រុកនឹងទេគាត់មិនតែមានមួយចំនួនប្រហែលជាសម្រេចបានដូចជាខាងរឿងអប់រំប្រហែលជាអាចសម្រេចបានខាងរឿងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លានខ្វះអាហារអាហារឧបត្ថម្ភអីប្រហែលជាអាចសម្រេចបានខ្លះតែមានកន្លែងថាអត់សម្រេចបានហើយនៅក្នុងរឿងអប់រំក៏ប្រហែលជាមានបញ្ហាដែរនៅក្នុងការទទួលបាននៅតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ហើយមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងការងារដែលយើងរៀនថាស្ត្រីយ៉ាងក៏នៅមានបញ្ហាហើយរឿងដែលយើងមើលទៅការកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈនៃមាតាគឺដោយទី5ណាឃើញថាយើងក៏អាចសម្រាប់បានគឺសំដៅចាស់អញ្ចឹងទៅខាងតាមអានឹងអត្រាមរណៈរបស់កុមារនៅក្រោមកុមារជារួមគឺយើងអាចសម្រាប់បានដែរហើយនៅខាងអត្រារបស់កុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំគឺយើងអាចសម្រាប់បានដែរចា៎នៅខាងរឿង HIV AIDS ហ្នឹងថាសម្រាប់បានក៏ប៉ុន្តែឥឡូវគឺមានករណីថ្មីថ្មីកើតមានឡើងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើឲ្យករណីនេះកើតទៅជាបញ្ហាទៅវិញទៅមកថាសម្រាប់បានក៏ដែរថាសម្រាប់ចា៎
លោកស្រីអាចលើកបញ្ជាក់ពីមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាមានគោលដៅមួយចំនួនដែលសម្រេចបានហើយមានគោលដៅមួយចំនួនឬចំណុចដៅមួយចំនួននៅមានបញ្ហាមិនសម្រេចបានតាមផែនការនឹងបាទ
បញ្ហាមួយចំនួនគោលនយោបាយខាងផ្នែកដូចជាគោលនយោបាយខាងរឿងកាត់បន្ថយអត្រាកុមារដែលមានភាពក្រណតែត្រូវធ្វើផែនការដើម្បីធ្វើឲ្យកុមារអាចមានលទ្ធភាពអាចមានអាហារឧបត្ថម្ភបានគ្រប់គ្រាន់នោះគឺជារឿងបញ្ហាដោយសារសេវាសាធារណៈរបស់យើងនៅមានកម្រិតហើយគោលនយោបាយដែលអាចអធិបានក៏ប៉ុន្តែថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើអនុវត្តគោលនយោបាយនោះគឺឲ្យចេញទៅនៅមានកម្រិតដែរដូច្នេះគឺបញ្ហាកើតមានឡើងដោយសារជំនឿមនុស្សផងនៅបញ្ហាដោយសារខ្វះមធ្យោបាយសម្រាប់អនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រាប់បាននៅគោលដៅទាំងនោះ
បាទលោកស្រីមានប្រសាសន៍មុននេះបន្តិចពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនឹងថាអាចសម្រេចបានប៉ុន្តែក៏ទទួលស្គាល់ពីចំណុចមួយចំនួនដែលនៅខ្វះខាតខ្ញុំបានពិនិត្យមើលតួលេខថ្នាក់ជាតិឃើញមានការធ្លាក់ចុះនឹងក្រោម 20% គឺមាន 18.5% ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅអត្រាតាមខេត្តវិញឃើញខេត្តមួយចំនួននៅមានខ្ពស់ដូចជាឧដុង្គមានជ័យរតនគិរីជាពិសេសខេត្តនៅតាមតំបន់ជាដែនតើមូលហេតុយ៉ាងម៉េចបានជាខេត្តទាំងអស់នោះមានអត្រានៃភាពក្រីក្រនឹងមិនព្រមធ្លាក់ចុះបាទ
បញ្ហាច្រើនគឺរឿងបញ្ហាសេវាសាធារណៈអភិវឌ្ឍន៍ដល់គាត់ចាំទៅតែអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវជាតិសេវាខាងផ្នែកអប់រំក៏ដូចជាសេវាខាងផ្នែកសុខភាពក៏អត់បានទៅដល់គាត់ដែរហើយការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីសក្តានុពលនៃភាពក្រីក្រវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើនមុខរបររស់របស់គាត់ពីព្រោះកាលណាយើងសង្កេតឃើញថានៅកន្លែងខេត្តណាដែលជាខេត្តក្រីក្រយើងមើលឃើញថាបញ្ហានឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់កុមារផងដែរដូច្នេះវាទៅជាមួយគ្នាដូច្នេះសេវាអបដលផ្លូវខ្នល់ឬមួយក៏ការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាខាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអបដលធនធានមនុស្សក៏អបដលធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងនោះមានអ្វីបញ្ហាហើយបញ្ហាធំបំផុតនោះគឺការវិនិយោគធនធានរបស់រដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈឲ្យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺនៅមានកម្រិតតែធ្វើឲ្យក្មេងៗឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងខេត្តព្រៃក្រមមួយចំនួនប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារបញ្ហានេះអញ្ចឹង
តើតោងជាមួយនឹងការវាស់វែងអត្រានៃភាពក្រីក្រឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកប្រើប្រាស់តួលេខមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាអត្រាម្ហូបអាហារគឺ2200គីឡូកាឡូរីនិងតម្លៃជាដុល្លារជាដើមតើលោកស្រីមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់ខ្នាតសម្រាប់វាស់ស្ទង់នេះ វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតដែលជាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
យោបល់របស់ខ្ញុំគឺការដែលវាស់ទៅតាមកាឡូរីដែលបានទទួលយកហើយក៏ហើយនឹងចំណាយម្ហូបអាហារដែលបានដែលមាននៅលើទីផ្សារវាអត់សមាមាត្រទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារនៅឡើយទេវាព្រោះម្ហូបអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះឡើងថ្លៃច្រើនហើយការវាស់វែងនៅរកកាឡូរីហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនទាន់បានទទួលបានធានាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតដូច្នេះកាឡូរីនេះការដែលគេរាប់ដំគឺក្នុងមួយថ្ងៃម្នាក់ប្រហែលជាត្រឹមតែ50-60សេនតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនដល់1ដុល្លារផងបាទឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសលោកគេរាប់ដល់2ដុល្លាររួចទៅហើយក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងម្នាក់ហើយនៅក្នុងប្រទេសយើងមិនមែនថាយើងអេវ៉ាន់យើងនៅខោទេតាមហារានកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺសេដ្ឋកិច្ចគឺតម្លៃម្ហូបអាហារនៅតាមទីផ្សារថ្លៃហើយចឹងថ្លៃជានៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនផងដូច្នេះការវិវាទនេះខ្ញុំលើកឃើញថាវាមានភាពពន្ធៃជាមានភាពសក្តិដោយសារណាគឺរាប់តាមមែនតែនដែលជាតម្លៃទីផ្សារនៅក្នុងទីបច្ចុប្បន្នប្រហែលជាយើងមានលើកឃើញថាអត្រាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រហែលជានៅមានច្រើនជាងនេះ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីធីដាខឹសនាយិកានៃអង្គការសិលការ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងវិទ្យាសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំក្រុមមួយដែលបានជួយកម្ចាត់ការរាតត្បាតជំងឺអុតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970និយាយថានៅពេលនេះសហគមន៍សកលមានការឆ្លើយតបច្រើនជាងមុនដល់លទ្ធភាពនៃការមានការរាតត្បាតជំងឺទោះណាជាមានឧបសគ្គដាក់ឲ្យមេរោគវីរុសនានាដូចជាជំងឺអេដជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សៃនិងការពីពេលថ្មីៗនេះមានជំងឺអេប៉ូឡាក្តីលោករ៉ុនខូបិនរាយការណ៍សម្រាប់ VOA ពីទីក្រុងបាងកកដែលនៅទីនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Donald Henderson បានត្រូវទទួលស្គាល់អំពីការធ្វើវិភាគទានរបស់លោកដល់សុខាភិបាលសាធារណៈនៅពេលដែលមានកំណើនកង្វល់អំពីការប្រឆាំងជាសាធារណៈដល់កម្មវិធីចាក់ថ្នាំលោកឈឹមសមែតប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Donald Henderson ប្រធានបរិយោជនិវត្តនៃមហាវិទ្យាល័យ Bloomberg ខាងសុខាភិបាលសាធារណៈរបស់សាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins មិនមែនជាអ្នកចម្លែកទេនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគវីរុសគំរាមកំហែងជីវិតមនុស្សនៅក្រៅលោកបានដឹកនាំក្រុមមួយនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថាអង្គការ WHO នៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ដើម្បីកម្ចាត់ជំងឺអុតជោគជ័យនៃយុទ្ធនាការនេះដោយអង្គការ WHO បានប្រកាសកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ1980ថាជំងឺអុតបានត្រូវកម្ចាត់មានឡើងនៅក្រោយមនុស្ស500លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះក្នុងសតវត្សទី20នៅពេលជិត25ឆ្នាំបន្ទាប់មកកំណើនចំនួនប្រជារាស្ត្រនិងការស្រួលជាងមុនក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងសកលលោកបានបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ដល់សហគមន៍ដោយសារមានរោគវីរុសដែលអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនបានក៏ប៉ុន្តែលោក Henderson និយាយថាការរាតត្បាតជំងឺមានផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានមួយដល់ការដាក់ឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសកលមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
The one thing that's encouraging and I shouldn't put it that way but we have enough organisms out there
អ្វីមួយដែលជាការលើកទឹកចិត្តហើយខ្ញុំមិនគួរនិយាយបែបនេះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានអង្គការមានចលនាគ្រប់គ្រាន់មានការរាតត្បាតគ្រប់គ្រាន់ដែលនៅពេលនេះមានការងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាឆាប់រហ័សទៅជាបញ្ហាមួយអ្វីដែលយើងមាននៅពេលនេះដែលខុសប្លែកខ្លាំងណាស់ពីពេលមុនគឺចំណងមួយក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានមានចំណងមួយក្នុងការនិយាយថាយើងមានបញ្ហា
ក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានឧបសគ្គលោក Henderson បានមានប្រសាសន៍ថាជំងឺ AIDS នៅតែជាការគំរាមកំហែងខាងសុខភាពធំបំផុតក្នុងពិភពលោកពីព្រោះមិនទាន់មានថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារនឹងជំងឺនេះនៅឡើយទេអង្គការ WHO និយាយថាមានមនុស្សជាង36លាននាក់បានស្លាប់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះកាលពី2ទសវត្សរ៍មុននេះជាមួយមនុស្សជាង75លាននាក់មានផ្ទុកមេរោគវីរុស HIV ដែលនាំឲ្យមានជំងឺ AIDS លោក Henderson និយាយថាមានកំណើនសន្ទុះសម្រាប់ឲ្យមានការផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយដើម្បីការពារនឹងជំងឺនេះ
The treatment is not complete for anyone they're taking it for life so I think it's a great
ការព្យាបាលមិនបានចប់សពគ្រប់សម្រាប់មនុស្សណាមួយទេពួកគេត្រូវព្យាបាលមួយជីវិតដូច្នេះជំងឺនេះជាការគម្រាមកំហែងធំមួយដែលយើងមាននៅចំពោះមុខយើងនៅពេលនេះចំនួនមនុស្សដែលត្រូវការឱសថកើនឡើងច្រើនឡើងជាលំដាប់យើងដឹងថាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក្នុងការឲ្យជនទាំងនេះប្រើឱសថរហូតនោះនេះជាបញ្ហាមួយហើយសហយនៅក្នុងការប្រើឱសថទាំងនេះក៏កើនឡើងច្រើនដែរ
នៅក្នុងឆ្នាំ2012មនុស្សជិត10លាននាក់ដែលមានផ្ទុកមេរោគវីរុស HIV បានទទួលការព្យាបាលដោយប្រើឱសថ antiretroviral ដែលជាថ្នាំបង្ក្រាបមេរោគនេះទោះណាជាអត្រានៃការផ្ទុកមេរោគថ្មីថ្មីបានចុះថយក៏ដោយក៏នៅមានអ្នកជំងឺថ្មីថ្មី2លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែរដែលមានរួមបញ្ចូលកុមារប្រមាណ300,000នាក់ផងដែរលោក Henderson ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីទទួលរង្វាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ Mahidon ដ៏ល្បីល្បាញខាងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រមានប្រសាសន៍ថាទោះណាជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជំងឺអុតក៏ត្រូវតែពុះពៀរនឹងការចំទាស់ជាសាធារណៈដល់កម្មវិធីចាក់ថ្នាំដែរទោះណាក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍នៃជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺផ្សេងៗក៏ដោយក៏កម្មវិធីចាក់ថ្នាំនៅតែប្រឈមមុខនឹងការប្រយុទ្ធតឹងតែងនៅក្នុងកន្លែងខ្លះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺស្វិតដៃជើងបានកៀងដោយសារមានការប្រឆាំងពីពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលចោទប្រកាន់ក្រុមអ្នកចាក់ថ្នាំថាធ្វើចារកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សខ្លះនៅតែសង្ស័យអំពីផលប្រយោជន៍នៃការចាក់ថ្នាំហើយការសង្ស័យនេះនាំឲ្យមានជំងឺការប្រកែកមិនព្រមចាក់ថ្នាំបាននាំឲ្យមានការរាតត្បាតច្រើនជាងមុននៃមេរោគវីរុសជំងឺអុតដែលឆ្លងខ្លាំងណាស់ហើយដែលការពីពេលមួយនោះបានត្រូវជឿថាបានត្រូវកម្ចាត់ដោយភ្នាក់ច្រើននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោក Henderson មានប្រសាសន៍ថាគេត្រូវលើកទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រឲ្យគ្រប់គ្រងការចាក់ថ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបន្ថែមថាការស្រាវជ្រាវថ្មីជាការចាំបាច់ដើម្បីផ្ដល់ជំរើសថ្មីៗដល់ការគ្រប់គ្រងការចាក់ថ្នាំឲ្យពួកកុមារនិងធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាសមិទ្ធផលការពីពីមុនក្នុងការបន្ថយការរាតត្បាតនៅតែមានតទៅទៀត
So it's very hard to persuade people to vaccinate when they don't
ជាការពិបាកណាស់នៅក្នុងការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលជាការពិបាកណាស់នៅក្នុងការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សឲ្យចាក់ថ្នាំនៅពេលពួកគេគ្មានជំងឺមានចម្លើយដល់បញ្ហានេះខ្ញុំយល់ថាប្រសិនបើយើងអាចផ្ដល់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងតាមមាត់ជាមួយឱសថភ្ជាប់ជាមួយនឹងបង់ស្អិតតូចមួយនៅលើស្បែកជាជាងការប្រើម្ជុលនិងសេរ៉ាំងដែលនាំឲ្យមានការរំជួលចិត្តសម្រាប់ពួកឪពុកម្ដាយ
ការស្វែងរកថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាជំហានចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគវីរុសជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកការសាត់របស់មួយនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងអ៊ីបូឡាបានត្រូវបើកធ្វើក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែកុម្ភៈក្នុងរដ្ឋធានីម៉ុនរូវៀនៃប្រទេសសៀរ៉ាលេអូនដោយមានការប្រគំតន្ត្រីនិងចម្រៀងដើម្បីពុះពៀរការរីករាយរបស់ប្រជារាស្ត្រលីបេរីយ៉ាក្នុងការទទួលយកថ្នាំវ៉ាក់សាំងនិងការប្រួយបារម្ភអំពីផែនការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតការរាតត្បាតការពីពេលថ្មីបំផុតនៃជំងឺអ៊ីបូឡាមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាប្រទេសហ្គីណេនិងប្រទេសសៀរ៉ាលេអូនក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននាំឲ្យមនុស្សជាង 8,500 នាក់ស្លាប់និងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 21,000 នាក់មានជំងឺនេះលោក Henderson មានប្រសាសន៍ថាការរាតត្បាតការពីពេលថ្មីៗនេះនៃជំងឺនេះបានជួយកែលម្អការប្រស័យតាក់ទងគ្នានិងលើកទឹកចិត្តប្រទេសនានាឲ្យស្វាស្វែងរកការគាំទ្រអន្តរជាតិដែលជាសញ្ញានៃសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតដ៏ប្រឡាយនៃជំងឺឆ្លង
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមិនមែនជាចៃដន្យទេដែលពួកអ្នកទោសត្រូវប្រហារជីវិតយ៉ាងឃោរឃៅដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌លឿងទុំស្រដៀងគ្នានឹងសម្លៀកបំពាក់ដែលពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជនធ្លាប់ស្លៀកកាលពីពេលមួយនោះនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅច្រកសមុទ្រ Guantanamo ប្រទេសគុយបា លោក Michael Brown Bowman នៃ VOA រាយការណ៍ថារដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានជំរុញសភាដឹកនាំដោយពួកសាធារណរដ្ឋដែលមានការរារែកឲ្យបិទមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនេះដែលត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីឃុំឃាំងពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាភេរវជននៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
បើតាមលោក Brian McCoon អនុរដ្ឋមន្ត្រីរងនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មកងយុទ្ធពលនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាភស្តុតាងដែលថា Guantanamo បានបំផុសគំនិតនិងបានប្រម៉ែប្រមូលពួកភេរវជនសាហាវបំផុតក្នុងពិភពលោកបានបញ្ចាំងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ
It is no coincidence that the recent ISIS videos showing the barbaric burning of a Jordanian pilot
មិនមែនជាចៃដន្យទេដែលវីដេអូរបស់ពួក ISIS កាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញឲ្យឃើញការដុតសម្លាប់អ្នកបើកយន្តហោះយូដានីម្នាក់ដ៏សែនព្រៃផ្សៃនិងការប្រហារជីវិតដ៏សាហាវនៃចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ដែលបង្ហាញពួកជនរងគ្រោះស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ស្លាទុំដែលមានមនុស្សច្រើនអ្នកមានជំនឿថាជានិមិត្តរូបនៃកន្លែងឃុំឃាំងនៅឆកសមុទ្រ Guantanamo
ជាយូរយារមកហើយលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានគាំទ្រឲ្យមានការបិទ Guantanamo ដោយលោកបានមានប្រសាសន៍បង្ហាញហេតុផលថាកន្លែងនោះធ្វើឲ្យសៅហ្មងដល់គេឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំឲ្យមានការសំញាំដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តនិងពួកដៃគូនិងជួយឲ្យក្រុមភេរវជនជ្រើសរើសពួកយុទ្ធជនថ្មីៗផងដែរសម្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាឯករាជ្យ Angus King បញ្ហាត្រូវថ្លឹងថ្លែងគឺសហ៊ុយនិងផលប្រយោជន
៍ Is it more dangerous for the national interest to keep Guantanamo open because of its use
ជាការមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងមុនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិក្នុងការបើក Guantanamo តទៅទៀតដោយសារការប្រើកន្លែងនេះជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសឬមួយតើមានការប្រថុយប្រថានច្រើនជាងមុនឬទេអំពីពួកមនុស្សត្រូវដោះលែងពីទីនោះនិងធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មជាថ្មីទៀត
លោក King បាននិយាយយោងដល់របាយការណ៍នៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាជិត 30% នៃពួកជនជាប់ឃុំឃាំងជាង600នាក់ដែលបានត្រូវដោះលែងពី Guantanamo បានធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធជាថ្មីឬបានជាប់សង្ស័យថាធ្វើដូចនេះរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាននិយាយថាអត្រានៃពួកមនុស្សប្រព្រឹត្តខុសទៀតបានចុះថយមកនៅតិចជាង 10% កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះដែលជាអ្វីមួយនាំឲ្យមានការស្ងប់ចិត្តបន្តិចបន្តួចសម្រាប់លោក Tom Cotton សមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាអតីតយុទ្ធជននៃសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់
In my opinion the only problem with Guantanamo Bay is there are too many empty beds and cells there right now
តាមមតិខ្ញុំបញ្ហាតែមួយគត់ជាមួយឆកសមុទ្រ Guantanamo គឺមានក្រែនៅបន្ទប់ទំនេរច្រើនពេកនៅទីនោះយើងគួរបញ្ជូនពួកភេរវជនថែមទៀតដើម្បីសាកសួរចម្លើយថែមទៀតសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានសុវត្ថិភាពតាមយោបល់របស់ខ្ញុំចង់ឲ្យជនជុំក្រោយបង្អស់ក្នុងបណ្ដាពួកភេរវជនទាំងនេះអាចរីករាយខ្លួននៅក្នុងឋាននរក
ចំនួនពួកអ្នកទោសនៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងនេះមានចុះថយពី7800នាក់កាលពីជាង1ទសវត្សរ៍មុននេះមកនៅត្រឹមតែជាង100នាក់ដែលចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃជនទាំងនេះមានកំណត់នឹងត្រូវដោះលែងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកអ្នកជាប់ឃុំឃាំងឯទៀតនឹងមិនត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីនោះទៀតទេដូច្នេះបញ្ហាគឺថាតើត្រូវធ្វើបែបណាជាមួយអ្នកទោសរាប់សិបអ្នកចុងក្រោយដែលស្ថិតនៅក្នុងជំរំនោះច្បាប់បច្ចុប្បន្នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការផ្ទេរពួកអ្នកទោសនៅ Guantanamo យកទៅកាត់ទោសក្នុងប្រទេសអាមេរិកទេបើតាមលោក Joe Manchin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាសភាគួរពិចារណាយ៉ាងហោចណាស់អំពីការកែប្រែច្បាប់នោះលោកបានកត់សម្គាល់ថាសាហ៊ុយសម្រាប់អ្នកទោសម្នាក់នៅឆកសមុទ្រ Guantanamo មានលើសពី3លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបើប្រៀបធៀបនឹងតិចជាង1សែនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅក្នុងគុកមានកិច្ចការពារសន្តិសុខខ្លាំងបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
3 million dollars per detainee and 80,000 to the Hardens
3 លានដុល្លារសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងម្នាក់នៅ Guantanamo ហើយ 80,000 ដុល្លារសម្រាប់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងមានទោសធ្ងន់ដែលយើងមានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មាននរណាម្នាក់រត់គេចខ្លួនរួចចេញពីគុកមានកិច្ចការពារសន្តិសុខខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទេ
ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងពួកអ្នកទោស Guantanamo នៅលើដីសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មកងយុទ្ធពលនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលអាចផ្អឹបការដោះលែងទាំងអស់ពី Guantanamo សម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងសវនកម្មនោះពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងសំណើនេះលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក John McCain ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការនេះបានសម្ដែងការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តជាមួយរដ្ឋបាលអាមេរិកដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតី Obama មានរយៈពេល6ឆ្នាំដើម្បីបញ្ជូនទៅសភានៅផែនការទូលំទូលាយមួយអំពីអនាគតនៃកន្លែងឃុំឃាំងនៅឆាកសមុទ្រ Guantanamo
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2នេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិពិសដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមទី1កិច្ចសន្ទនាអំពីកម្មវិធីរៀនភាសាខ្មែរភាគទី158ទី2របាយការណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនមានកំណើនយឺតទី3របាយការណ៍អំពីការរឹតបន្តឹងបណ្ដាញសង្គមដែលកំពុងរីកចម្រើនក្នុងប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងលោកឈឹមសុម៉េតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំរាត្រីលើកទី2
ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសសិរីលង្កាអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអគារមួយខ្នងបានបាក់រលំនាំឲ្យមនុស្ស13នាក់ស្លាប់ក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាអង្គការសហប្រជាជាតិពិចារណាអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
តទៅនេះទៀតលោកឈឹមសុម៉េតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិសដាលើកទី2សូមជើញបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍មកថាមានដឹកនាំថ្មីនៃប្រទេសសិរីលង្កាបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់របស់ប្រទេសឥណ្ឌាថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ដោយបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងឋានៈលោកជាប្រធានាធិបតីទង្វើនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលមានកំណើនការល្អកកនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនិងមានសម្ពាធរបស់អន្តរជាតិដ៏ញោមញីដើម្បីពន្លឿនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាជាតិក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសិរីលង្កាដំណើរទស្សនកិច្ចចំនួន4ថ្ងៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីមៃត្រីបាឡាសិរិសេណាដែលអញ្ជើញទៅដល់ការពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះត្រូវស្វាគមន៍ដោយក្រុមមន្ត្រីឥណ្ឌាដែលមានគម្រោងការធ្វើពិធីជប់លៀងជូនលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងធ្វើកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលដែលផ្តល់ប្រយោជន៍ដល់ទំនាក់ទំនងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងខាងវប្បធម៌ដ៏ពិសេសសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះនេះបើតាមការអះអាងឲ្យដឹងរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោកសាយ៉ិតអាក់បារូឌីនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសសិរីលង្កាមានភាពតានតឹងនៅឆ្នាំថ្មីៗនៅពេលឥទ្ធិពលចិនមានកំណើនក្នុងប្រទេសជាដានកោះមួយដំណាលគ្នាដែលឥណ្ឌាគិតជាយូរមកហើយថាប្រទេសសិរីលង្កាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃឥទ្ធិពលខ្លួនផងដែរនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍មកថាអាជ្ញាធរប៉ូលីសអះអាងថាអគារមួយខ្នងដែលកំពុងកសាងដល់ប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងភាគខាងជើងនៃទីក្រុងមួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានបាក់ការពីរំលងអាទិត្យដោយបានបដាលឲ្យក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកដំបាន13នាក់បាត់បង់ជីវិតដែលសម្រាប់នៅជន់ផ្ទាល់ដីមានមនុស្សចំនួន3នាក់ទៀតបានកិច្ចខ្លួនរួចដោយគ្មានរបួសស្នាមនៅពេលសំណង់អគារមួយផ្នែកបាក់ស្រុតព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមុខហាលសារៃស្ថិតនៅចម្ងាយផ្លូវប្រមាណ300គីឡូម៉ែត្រនៅប៉ៃអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋឧត្តរប្រទេសរដ្ឋធានីលុកណូវទីមេបញ្ជាការប៉ូលីសលោកចៅលោកច័ន្ទដៅលីមុនីរាជបានថ្លែងថាពលរដ្ឋត្រូវកប់ទាំងរស់ពេលអគារបាក់មានមនុស្ស12នាក់បានស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុហើយម្នាក់ក្នុងចំណោម2នាក់ដែលបានត្រូវដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបានស្លាប់ផងដែរប៉ូលីសនិយាយទៀតថាអគារនោះបានត្រូវកសាងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ពេកដោយគេអាចកសាងបាន 2ជាន់ក្នុងរងោពេលតែមួយខែហើយប៉ូលីសបាននិយាយបន្ថែមថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីមូលហេតុនៃការបាក់អាគារនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងពិចារណាអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយអំពីប្រទេសយេម៉ែនដែលអាចសុំឲ្យពួកឧទាម Shiite Houthi ចុះចេញពីអំណាចដោះលែងលោកប្រធានាធិបតី Abed Rabu Mansour Haid និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការស្មោះត្រង់ពួកអ្នកការទូតបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះមិននិយាយយូរដល់ចម្ពោះទី7នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាទីចាប់តាំងពីបានក្តាប់អំណាចកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះមកពួកហ៊ូស៊ីសបានរំលាយសភាហើយបង្កើតអង្គការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ពួកគេផ្ទាល់ពួកហ៊ូស៊ីសនិយាយថាពួកគេធ្វើបដិវត្តមួយប្រឆាំងនឹងពួកមន្ត្រីពួករលួយនឹងការហិនហោចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីហាអ៊ីតនិងពួករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកំពុងថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះដោយពួកឧទាមលោកអភិបាលរដ្ឋនៃរដ្ឋគុំប៊ីក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានដាក់កំហិតឲ្យមានបម្រាមគូចរចំនួន24ម៉ោងជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហាររបស់ពួកបូកូហារ៉ាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោកអភិបាលរដ្ឋនេះបាននិយាយថាទោះណាជាការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងគុំប៊ីក៏បំរាមគូចោលនេះចូលជាធរមាននៅទូទាំងរដ្ឋទាំងមូលលោកបាននិយាយថាពួកអ្នកស្រុកត្រូវតែត្រិតនៅក្នុងផ្ទះរហូតដល់ពេលណាមានដំណឹងជាថ្មីនៅពេលដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខស្វះស្វែងតាមរកពួកជនប្រដាប់អាវុធហើយនឹងរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយជាថ្មីឡើងវិញ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនៅក្នុងភាគទី158នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរនេះលោកអឹមសុធិរិទ្ធអតីតបុគ្គលិកនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអសូសាសនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីសេចក្តីព្រៀងបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសនិងទីក្រុងត្រូវបានរៀបចំរួចកិច្ចសន្ទនានេះមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធីរិតបាទ
បាទតើតឹងទៅនឹងការធ្វើក្បួនខ្នាតនឹងដែរវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការរកប្រទេសបាទសិនជាយើងទៅសេទៅវាខុសពីប្របាក់រកដែរណាជាការល្អដូចលោកមន្ត្រីមានភាសាអញ្ចឹងថាបើសិនយើងមានក្បួនច្បាប់មួយសម្រាប់ការអនុវត្តបានគ្រប់គ្នាឲ្យទៅសេឲ្យដូចគ្នាហ្នឹងទៅយើងរកទៅវាស្រួលហ្នឹងទី1ទី2បើសិនជាឥឡូវនោះលោកមន្ត្រីថាក្រមអក្សរជាតិនឹងអនុម័តបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសឬក៏ទីក្រុងឬទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយលោករំពឹងថាការអនុម័តហ្នឹងនឹងអាចនៅពេលណាឲ្យចេញផ្សាយដើម្បីការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈនៅពេលណាហើយធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចរកបានបញ្ជីនោះបាទ
បាទជាការគិតណាស់យើងបានបោះពុំផ្សាយក្នុងទស្សនាក្តីម្ដងហើយយើងបានចែកជូនគិតថ្លៃហ្នឹងទៅបណ្ដាលទៅតាមការស្ថាប័នដែលយើងជួយពេញថាមានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់បញ្ជីឈ្មោះនៃបណ្ដាប្រទេសរបស់នឹងយើងក៏បានចុះស្អីក្នុងwebsite របស់ក្រមសាជាតិភាសាខ្មែរទៀតហើយយើងអាចឃើញក្នុងអ៊ីនធឺណិតបានហើយនេះគឺយើងបានផ្សាយរយៈពេលជាច្រើនខែហើយយើងកំពុងតែដកស្រង់យកមកនៅគេហៅថាមតិរិះគន់កែលម្អមួយចំនួនបើសិនចំពោះគេហៅថាកំហុសដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុហ្នឹងដើម្បីយើងសម្រិតសម្រាំងតែបោះពុំលើក្រោយទៅឲ្យវាចេញបានរលូនល្អនៅពេលហ្នឹងបើសិនជាយើងបកស្រាយបានទូលំទូលាយតាមតាមព័ត៌មានទៅតាមរយៈ website ទស្សនាវដ្តីចៃជូនឬក៏ឲ្យរូបជាវអីចឹងទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាអានោះវានឹងជួយជាតិទៅដល់សង្គមមហាជនហើយហើយតែសំខាន់ហ្នឹងគឺគួរតែបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយលានានៅក្នុងប្រទេសក្តីហើយនៅបរទេសក្តីដែលប្រើខ្សែប្រភាសាពោលគឺភាសាខ្មែរយើងហ្នឹងគួរមានកម្រងឯកសារនៅក្នុងដែរដើម្បីយើងធ្វើម៉េច ្រើទៅអូមានឯកភាពនៅក្នុងអំណាចចូលនៃឈ្មោះប្រទេសរបស់នេះ
លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី158ដែលស្ដីអំពីសេចក្តីព្រៀងបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសនិងទីក្រុងត្រូវបានរៀបចំរួចសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី159ស្ដីអំពីរបៀបសរសេរឈ្មោះប្រទេសសម្រាប់សូសំឡេងដែលខ្មែរគ្មាននៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយទៀតប្រទេសចិននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានកើនឡើង 7.4% នៅក្នុងឆ្នាំ2014ដែលជាអត្រាមួយខ្ពស់ដែលប្រទេសឯទៀតគួរតែច្រណែនក៏ប៉ុន្តែចិនមិនដូចប្រទេសឯទៀតទេប្រទេសនេះបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានរោងចក្រច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកហើយជាប្រទេសធំទី2ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផងដែរក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាតួលេខទៀបនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនហៅថាស្ថានភាពធម្មតាថ្មីនោះបានមកដល់ហើយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA Bill Eddy រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងរួចលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់ចិននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2014សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបានកើន 7.4% ដែលធ្លាក់ចុះពី 7.7% កាលពីឆ្នាំ2013នេះជាល្បឿនដ៏យឺតបំផុតនៃកំណើនដែលកើតមាននៅប្រទេសចិនគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកគឺនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនេះព្យាយាមងើបចេញពីទម្ងន់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោយមានការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើពួកបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលានធានានមិនប្រធាននៃក្រុមអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុន AMP Capital ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីលោក Shane Oliver មានប្រសាសន៍ថាមនុស្សជាច្រើនបាននិយាយអំពីការធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចចិនហាក់ដូចជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដ៏ល្អប្រសើរ
rate in many years since 1990 but it's a slowdown which is well and truly under the control of the government it's not due to
វាជាអត្រាលូតលាស់យឺតបំផុតមួយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយគិតចាប់ពីឆ្នាំ1990មកក៏ប៉ុន្តែវាជាការធ្លាក់ចុះមួយដែលរដ្ឋាភិបាលពិតជាបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អប្រសើរវាមិនមែនដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃកំណើននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចបែកខ្ញែកគ្នានោះទេវិជាការធ្លាក់ចុះដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំគិតថាវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយ
សេដ្ឋកិច្ចចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះគឺធ្លាក់ពីកំណើន2ខ្ទង់ដោយសារតែអាជ្ញាធរបានបង្វែរទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចចិនពីការពឹងពាក់ទាំងស្រុងលើការនាំចេញទៅរកគំរូសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលជំរុញដោយការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនៅក្រោយពេលមានបាតុកម្មនៅទីលានធានានមិនប្រទេសចិនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធានាឲ្យមានស្ថិរភាពនិងរក្សាការគ្រប់គ្រងដោយឯកបកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះមានការព្រួយបារម្ភថាភាពអត់ការងារធ្វើអាចកើនឡើងហើយអាចនាំភាពចលាចលមកជាមួយផងនាយកការិយាល័យស្ថិតិជាតិចិនលោកម៉ាជីងតាំងមានប្រសាសន៍ថាចំណុចខ្ពស់បំផុតមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកាលពីឆ្នាំមុនគឺកំណើននៃវិស័យសេវាកម្មលោកបន្ថែមថាឥឡូវនេះវិស័យសេវាកម្មមានស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលោកម៉ាមានប្រសាសន៍ថាសេដ្ឋកិច្ចចិនមានការជឿនលឿនទៅមុខយ៉ាងថិតថេរនៅឆ្នាំ2014ហើយបានបន្តស្ថិរភាពនេះក្រោមរូបភាពមួយដែលពួកមន្ត្រីហៅថាស្ថានភាពធម្មតាថ្មីនៃកំណើនយឺត
តាមមកមានឲ្យឈឹងឈឹងទៅ看到國內外的環境依然
លោកម៉ាមានប្រសាសន៍ថាបរិបទសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅតែមានភាពស្មុគស្មាញហើយក្តីសង្ឃឹមនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមនឹងការជួបការលំបាកប្រទេសចិនកំពុងតែព្យាយាមងើបពីស្ថានភាពមួយដែលស្ថិតក្រោមទម្ងន់ដ៏ធ្ងន់នៃបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកនិងបំណុលសាជីវកម្មហើយខណៈដែលយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវបានស្វាគមន៍អ្នកវិភាគខ្លះយល់ឃើញថាយុទ្ធនាការនេះបានបង្អាក់ការប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃអង្គារមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានកែសម្រួលការព្យាកររបស់ខ្លួន សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិននៅឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016ដោយនិយាយថាខ្លួនរំពឹងថាការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះនឹងធ្លាក់ចុះក្រោម 7% ក្នុងឆ្នាំនេះហើយបន្តធ្លាក់ទៅដល់ 6.3% នៅឆ្នាំ2016ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA The Voice of America
VOA ប្រទេសចិនបានប្រកាសអំពីផែនការពង្រឹងការត្រួតត្រារបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថែមទៀតចាប់ផ្ដើមពីខែក្រោយការប្រកាសនេះនិងវិធានការរឹតបន្តឹងឯទៀតមានឡើងនៅពេលដែលការប្រើប្រាស់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនៅតែរីកចម្រើនតទៅទៀតលោក Bill ID នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បើតាមមន្ទីររដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតនៃប្រទេសចិនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cyberspace Administration of China បទបញ្ញត្តិថ្មីទាំងនេះនឹងតម្រូវដល់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតឬក្នុងបន្ទប់និយាយគ្នានឹងតាម blogs ឲ្យចុះឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់ពួកគេនិងយល់ព្រមតាមក្រមប្រតិបត្តិមួយផងដែរក្រមប្រតិបត្តិនេះមានរួមបញ្ចូលការសន្យាថាពួកអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនឹងមិនរិះគន់គណបកកុម្មុយនីស្តមិនធ្វើកំណត់សម្គាល់ប្រកាន់ពូជសាសន៍និងមិនផ្សព្វផ្សាយរូបអាសអាភាសទេ3-4 ឆ្នាំមកហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរចិនបានតម្រូវដល់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតឲ្យប្រម៉ែប្រមូលឈ្មោះពិតប្រាកដនៃពួកអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើតាមការតម្រូវនេះមានភាពចម្រុះលោក Eric Harvitt ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាអំពីទ្វីបអាស៊ីនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល East West Center មានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ Hawaii ដែលបានតាមសង្កេតសកម្មភាពបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសចិនលោកនិយាយថាទោះណាជាបទបញ្ញត្តិទាំងនេះមិនមែនជាអ្វីថ្មីក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរហាក់ដូចជាបញ្ជូនសញ្ញាមួយថាពួកអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មប្រសិនបើពួកគេធ្វើជ្រុលហួស
Up till now the internet service providers the websites that host chat rooms and microblogs
រហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតគេហទំព័រដែលមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នាឬ Weibo ជាភាសាចិនមានការអត់ឱនអំពីការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិបែបនេះនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលចិនប្រកាសជាចង់ដាក់កំហិតលើក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដែលភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនឯកជនថាពួកគេត្រូវតែពិនិត្យមើលអំពីអត្ថបទណាដែលប្រជារាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ពួកគេ
កាលពីខែមេសាមុនអាជ្ញាធរចិនបានបើកយុទ្ធនាការមួយដើម្បីបោះសម្អាតអត្ថបទក្នុងអ៊ីនធឺណិតអាជ្ញាធរចិនបានពិន័យក្រុមហ៊ុន China Corp ជិត $1,000,000ដោយសារក្រុមហ៊ុននេះបានផ្សាយអត្ថបទនិងរូបភាពមិនសមរម្យនិងអសង្គ្រាមកាលពីខែធ្នូក្រសួងវប្បធម៌បានប្រកាសថាក្រុមហ៊ុន11ដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុន Tencent និង Baidu ផងដែរនឹងត្រូវពិន័យដោយសារមានការរំលោភស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រទេសចិនមានប្រជារាស្ត្រប្រើអ៊ីនធឺណិតច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកហើយអាជ្ញាធរធ្វើការគ្មាននុយហត់ទេដើម្បីថែរក្សារបៀបរៀបរយបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសចិនបានរាំងផ្ទុបអត្ថបទនិងរូបភាពខាងនយោបាយនិងខាងកម្មតណ្ហាដែលអាជ្ញាធរមិនចង់ឲ្យផ្សាយនិងប្រធានបទមួយចំនួនធំនៃការស្រាវជ្រាវដោយប្រើអ្វីដែលគេស្គាល់ថាមហាកំផែងការពារនៃប្រទេសចិនឬ Great Firewall of China Great Firewall of China រាំងខ្ទប់គេហទំព័រដំណឹងនិងព័ត៌មានដូចជា VOA កាសែត The New York Times និងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯទៀតប្រធានបទនានាដូចជា Tibet Tiananmen និងចលនា Occupy Central នៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ព្រមទាំងគេហទំព័របណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដូចជា Twitter និង Facebook ជាដើមបើតាម greatfire.org ដែលជាបណ្ដាញផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតមួយក្លំមើលអ្វីដែលអាជ្ញាធរបានរាំងខ្ទប់ថាមានគេហទំព័រ75,000បានត្រូវរាំងខ្ទប់លោក Harvitt និយាយថាបទបញ្ញត្តិថ្មីៗប្រហែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពអភិរិយនិយមជាងមុនបន្តិចក្នុងមួយរយៈពេលក៏ប៉ុន្តែបទបញ្ញត្តិទាំងនេះមិនទំនងជានឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេលយូរទេ
The government really, I think, doesn't want to really shut down a lot of the
communication. The best majority of
លោក Zhu Feng ដែលជាប្រធាននៃការិយាល័យ Internet ចល័ត របស់ មន្ត្រី រដ្ឋបាល Cyberspace Administration of China បាននិយាយ ប្រាប់ កាសែត Global Times ថា ទោះណា ជា បទបញ្ញត្តិ តម្រូវ ឲ្យ មាន ឈ្មោះ ពិត ប្រកប ក៏ដោយ ក៏ ពួក អ្នក ប្រើ Internet នៅ តែ អាច បង្កើត ឈ្មោះ ថ្មី របស់ ពួកគេ សម្រាប់ ប្រើ Internet បាន ដែរ បើ តាម ស្ថិតិ ជា ផ្លូវ ការ ថា ប្រទេស ចិន មាន អ្នក ប្រើ Internet ជាង 600 លាន អ្នក ហើយមានអ្នកប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមប្រមាណរាប់រយលានអ្នកផងដែរហើយចំនួនទាំងនេះនៅតែមានការឡើងច្រើនថែមទៀតអ្នកស្រី Sophie Shen ជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការទូតនៅ ក្រុម Media and Consumption Behavior នៃអង្គការ CTR Market Research អ្នកស្រីនិយាយថាទោះណាជាការស្ទង់មតិមិនតេតិននឹងផលប៉ះពាល់នៃការពង្រឹងបទបញ្ញត្តិដែលមានទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមក៏ដោយ ក៏ក្នុងឋានៈជាជនម្នាក់ដែលប្រើអ៊ីនធឺណិតច្រើនអ្នកស្រីមិនមានជំនឿថាការដំរើថ្មីៗទាំងនេះនឹងនាំឲ្យមានការប្រើអ៊ីនធឺណិតតិចជាងមុនទេអ្នកស្រីនិយាយថាជាមួយ apps ខាងបណ្ដាញសង្គមមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនដូចជា WeChat ជាដើម apps ជាច្រើនមានភ្ជាប់ទៅនឹងគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិដែលដឹងថាអ្នកជានរណាទោះណាជាជនខ្លះប្រហែលមានឈ្មោះបង្កើតថ្មីពីរោះក៏ដោយ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចការពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីគោលការណ៍ដ៏សំខាន់របស់អឺរ៉ុបទាំងមូលនិងសេរីមួយដែលព្រំដែនត្រូវបានគោរពគ្មានឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅ ហើយប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពទាំងអស់មានសិទ្ធិជារិះសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនផ្ទាល់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអង្គការអូតង់បានបង្កើតទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសង្ឃឹមថាប្រទេសនេះនឹងថ្ងៃណាមួយនឹងផុសឡើងជាប្រទេសមួយដែលបញ្ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោករីកចម្រើនខ្លាំងឡើងហើយនឹងធ្វើឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើង ជាអកុសលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានជ្រើសរើសផ្លូវផ្សេងនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកអនុប្រធានាធិបតីបៃដិនតែផ្ទុយទៅវិញពិភពលោកបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពីការជិះជាន់សកលសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅរុស្ស៊ីក្រៅពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនរុស្ស៊ីបានរំលោភបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន ក្នុងការប្រជុំមុខសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅតែតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថាគ្មានប្រទេសណាមួយនឹងអាចគូសផែនទីរបស់អឺរ៉ុបឡើងវិញដោយប្រើកម្លាំងបានទេដរាបណារុស្ស៊ីបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបន្តដាក់ទណ្ឌកម្ម គួរតែមានការជំរុញឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប្រសិនបើរុស្ស៊ីគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាក៏ប៉ុន្តែជាច្រើនលើកមកហើយប្រធានាធិបតីពូទីនបានសន្យាសន្តិភាពហើយបានផ្ដល់រដ្ឋក្រោះកងទ័ពនិងអាវុធដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្ដល់ជំនួយខាងសន្តិសុខដល់អ៊ុយក្រែនមិនមែនលើកទឹកចិត្ត ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនការពារខ្លួនឯងលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden មានប្រសាសន៍បន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូមានអំណាចដ៏ពេញលេញដើម្បីបញ្ឈប់ពួកទាមទារបំបែករដ្ឋកុំឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយខាងយោធាពួកអ្នកប្រយុទ្ធដែលបានទទួលការហ្វឹកហាត់បានធ្វើតាមលោកពូទីនលោកអនុប្រធានាធិបតី Biden មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាគោលបំណងរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុប ត្រូវតែការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ឡើងវិញពីគោលការណ៍ដែលព្រំដែនគ្មានការរំលោភហើយប្រទេសនានាមានសិទ្ធិជ្រើសរើសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនផ្ទាល់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង 5 ព្រឹក
សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់ៗថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះទៀតលោកឈឹមសុម៉េតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមជើញបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះតុលាការមួយក្នុងប្រទេសយ៉រដានីបានកាត់ទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ចលនាមូស្លីម Brotherhood ឲ្យជាប់គុក18ខែពីព្រោះលោកបានរិះគន់ដល់ប្រទេស United Arab Emirates តុលាការនេះបានរកឃើញថាលោក Zaki Bani Rashid មានទោសពីបទធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងមានការសើមងជាមួយនឹងប្រទេសក្រៅមួយការចាប់ប្រកាន់ទឹកនេះបណ្ដាលមកពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករ៉ាស៊ីតដែលលោកបានធ្វើតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីការដែលប្រទេស United Arab Emirates បានចាត់ទុកប្លុកមួយនៃពួកក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមថាជាអង្គការភេរវកម្មប្រទេសយ៉រដាននេះជាសម្ព័ន្ធមិត្តខាងនយោបាយជិតស្និទ្ធមួយរបស់ប្រទេស United Arab Emirates ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកែប្រទេសអេស៊ីបមកថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអេស៊ីបបានផ្សាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានបាញ់កាភ្លើងទៅលើកងយាមល្បាតប៉ូលីសចរាចរណ៍មួយក្រុមនៅក្នុងទីក្រុងបេនហាក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេនីលបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីសម្នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យប៉ូលីស3នាក់ទៀតត្រូវរបួសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមីណាបានផ្សាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានបាញ់កាភ្លើងទៅលើពួកប៉ូលីសពីស្ពានឆ្លងថ្នល់មួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅមុនពេលពួកគេបានរត់គេចខ្លួនហើយបានពួកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបាននិយាយបន្ថែមថាឡានប៉ូលីសមួយបានត្រូវខូចខាតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាគេកំពុងតែបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីដឹងឲ្យប្រកាសអំពីអត្តសញ្ញាណនៃពួកអ្នកធ្វើការវាផ្លាទាំងនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបបានថិតនៅក្រោមការវាប្រហារកាន់ឡើងខ្លាំងៗចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកដែលអាជ្ញាធរអេស៊ីបបានបណ្ដេញលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមនិយមមូហាម៉េតម៉ូស៊ីចេញពីតំណែងនិងមានការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅទៅលើពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកការវាប្រហារដ៏ប្រឡាយជាច្រើនបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានត្រូវអះអាងទទួលការខុសត្រូវដោយអង្គការមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់សៃណៃដែលបានសម្ដែងការស្មោះត្រង់ដល់ក្រុមអ៊ីស្លាមដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងដល់ក្រុមមួយទៀតដែលបានហៅខ្លួនឯងថាអានឈីណាតមីស៊ីដែលមានន័យថាពួកទាហានរបស់ប្រទេសអេស៊ីបទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាមកថាពួកអ្នកធ្វើការខាងផ្លូវរទេះភ្លើងជាង3000អ្នកបានធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Canadian Pacific Railway ដោយការចរចាអំពីកិច្ចសន្យាធ្វើការងារមិនបានទទួលជោគជ័យមិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅពេលកំណត់ចុងក្រោយរបស់ការពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ពួកកម្មកររទេះភ្លើងនៃក្រុមនៃសហជីព The Teamster Canada Rail Conference Union ដែលតំណាងពួកអ្នកបើកក្បាលរទេះភ្លើងនិងពួកអ្នកធ្វើការអេទៀតនៃក្រុមហ៊ុនរទេះភ្លើងនេះ3300អ្នកគេដឹងមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេថាតើសេវាកម្មផ្លូវរទេះភ្លើងក្នុងប្រទេសកាណាដានឹងមានផលប៉ះពាល់បែបណានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វត្ថុសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវត្ថុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត136407260 6060និង1575 kHz នឹងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com និងជាភាសាខ្មែរ khmervoanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.